ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا لغست يا البرنامج كرادو ينك دوندا او مالك استا مركا لغا ريبو جمعه اد كدغيستان وربهين تسلامي قال فرقان ولي 16 كابش افراد سنه كون 1404 تن يلحد هجريدا قودبدا مانتو سبتي برنامج كاد كدغيس دونتان وها كميدا duqeymaha yahuuda ah ee ka dhanka muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 379 oo xiriira guriga Netanyahu ra'iisul wasaaraha yahuuda oo lagu weeraray diyaarada drones ah dad yahuuda ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday gantaalo laga soo tuuray dhanka Lubnaan diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo duqeymo culus ka geystay dalka Yemen ku dhawaad 500 oo askari oo lagu dilay weeraro bishii la soo dhaafay ay fulisay jamacada Nusratul Islam wal Muslimin Ruushka iyo Ukraine oo isdhaafsaday maxaabiis ku dhow 200 oo askari Mareykanka oo xubun ka tirsan sirdoonka Hindiya ku eedeeyay isku day dil oo la dabacsanaa mid ka mid ah hoggaamiyasha siiqiyinta Hinduuska ah ee ku sugan dalkiisa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Senegal oo markale wajahaysa qulqulatooyin siyaasadeed oo cusub ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordho ayaan soo gudbi doonaa insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 379 oo xiriira. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuuda ee ka wadamarinka qasa. Waxaan maanta oo sabtiya dhanka kaanu ku beegan maalinkii 379 oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 48 saacil soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynad yahuuda. Wariye u shaqeeya telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu soo tabinayaa in ciidamada saynad yahuuda ay maalintii shalay oo jimca ah ay deegaysteen duqeymo kala cayna oo ay ku shahiideen dadaado fara badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Wariyaha ayaan wuxuu sidoo kale sheegay in goobaha ay ciidanka yahuuda duqeyeen maalintii shalay ay ka mid tahay xerada Jabaaliya halkaas oo ay ku shahiideen 33 ruux oo shacab ah halkay dhaawici kala duwan soo gaareen 70 ruux oo kale dumar iyo caruurna ay ka mid yihiin. Sidoo kale dad badan ayaa ku shahiiday duqeynaya yahuuda ku bartilmaameedsadeen guri ku yaala xerada Al-Maghazi ee bartamaha Gaza waxaan halkaas laga soo tabinayaa tiro shwaada ah iyo kuwa kale oo dhaawacyo fara badan qaba. ciidamada cadowga yahuuda waxay sidoo kale duqeymo xoogan ku garaaceen isbitaalka Al-Awda ee ku yaala waqooyiga Gaza halkaasoo maalmihii dambe ay ku sugnayeen boqolaal ruux oo ay ciidanka saynad yahuuda duqeyeen guryahooda isla markaana ay ka soo barakaciyeen deegaanadooda. Agaasimaha guud ee isbitaalka ayaana wuxuu ka dhawaajiyey in ciidanka saynad yahuuda ee duqeyn la dhaceen isbitaalka ay ku sugnayeen dadka barakacyaasha ah, bukaanada iyo sidoo kale howlwadeenada. waxaan halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha. duqeymo kala cayna oo ciidanka saynad yahuuda saacadii la soo dhaafay ka geysteen marinka Gaza waxaa ku shahiiday sida ay wararku sheegayeen ka badan 64 ruux oo shacab reyd ah oo 45 ka mid ay ku shahiideen xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza halka sidoo kale dhaawici kala duwan soo gaareen boqolaal ruux oo kale. midaan ayaana ku biiraysa diiwaanka xasuuqyada ee ciidanka yahuuda ka geysteen Gaza tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2023. sidoo kale waxay ciidanka yahuuda duqeynaya duxugan ka geysteen gurayda shacab baha degan yihiin oo ku yeelay xerada Jabaaliye ee wqooyiga qidaac Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwa kale ila waradii lagu kalsoon yahay ayaa waxa warbaahinta u sheegeen in halkaas ay ku shahiideen 22 ruux halkay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan waxaana gabiyaan burbur xoogan uu soo gaaray gurigii ku sugnayeen dadka barakacayaasha isbitaalka lacuuday xeradani ku yeelayna waxa la geeyay 3 kamid ah shwaadada iyo sidoo kale wax ka badan 100 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaas oo ku waxyeel loobay duqeyn ay yuhuuda ka geysatay xerada Jabaaliye sidoo kale waxay ciidanka yuhuuda duqeynaa duxoogan ku garaaceen deegaanka Faaquur ee xerada waxaana ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwa kale fara badan galbeedka magaalada Gaza gaar ahaan wadada An-Nasir goob isku imaatinnaa oo ay ku sugnayeen dad shacab ah ay ciidanka yuhuuda duqeynaa duxoogan la dhicin waxaana halkaas ku shahiiday 6 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmin kuwa kale fara badan 15 ruux ayaa sidoo kale ku dhaawacantay duqeyn ay ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanka Azarqaay ee wqooyiga magaalada Gaza waxaana jira kuwa kale oo shwaada kuwaas oo aan la cayimin tiradooda rasmiga ah habeenkii xalay ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuda duqeynaa duxoogan ku garaaceen deegaanka Talal Hawaye Gaza waxaana halkaas ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira kuwaas oo ciidanka yuhuuda u geysteen dadka reedka ee deegaankaasi ku dhaqnaa muuqaal lagu faafiyay baraha kala duwan ee internetka ayaana waxay muujinayaan shuhada iyo dhaawacyo fara badan oo laga daadgureynaya burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda maadaama ay duqeynta si dhameystiran u burbursay gurigii ay beegsatay sidoo kale 11 ruux ayaa ku shahiiday kuwa kale tiro badan oo ay ku dhaawacmeen kadib markay ciidanka saynada ugu deeyay duqeyn bahalimaha ka geysteen xerada qaxootiga ee Almagazi duqeynta ayaana waxay si gaar ah u beegsatay guri halkaas ku yaala burburka dhagaxaanta toostooda ayaana waxay la yimid kala garaadinaya dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada qaba maadaama la rumaysanayeen halkaas ay ku saxnaban yihiin dad aad u fara badan xerada Al-Mureej ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaas ku shahiiday dad fara badan oo shacab reer ah halkay dhaawacmin kuwa kale sidoo kale waxay ciidanka yuhuuda duqeyn mid aslamid ay ka geysteen deegaan fara badan oo ku yaala xerada qaxootiga Nusayrada waxaana ay duqeymaan sababeen istishaad ka toobanaan ruux oo reer ah iyo dhaawac kuwa kale fara badan mas'uul u hadlay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in dad badan oo reer ah ay gaajo daraadeed ugu laanayaan xerada Jabaaliye ee wqooyiga Gaza isagoona mid uu sababay go'doonka joogtada ah ee ciidanka yuhuuda ku hayeen dadka halkaas ku dhaqan waxa kale oo mas'uulkan sheegay in shuhada fara badan ay daadsan yihiin wadooyinka xerada Jabaaliye kuwaas oo kolsi horeysay ku shahiiday duqeymaha yuhuuda iyadoo aysan suuragalayn halkaas laga qaado maxaa yeelay ciidanka yuhuuda ayaa tooganaya cid kasto ka soo agdhawaata dadka shuhadada ah xasuuqyadu fara badan oo ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay soobeen istishaad ka toobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan guudaan xasuuqii ciidanka yuhuuda geysteen 24 saac oo soo dhaafnay ayaana gaaraya wax ka badan 6 xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 62 ruux halkay dhaawac kala duwan soo gaareen ugu yaraan 300 ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad koor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 42,000 iyo 500 ruux halkay dhaawacuna maraya in ka badan 99,546 ruux oo kale tan ayaana waxay ka dhigantay in muddo 12 bilood oo socdo dagaalka Gaza ayna maanta ku beegantahay maalinkii 379 oo xidhiidh ah ay ciidanka yuhuuda si sumad u duqeynayaan min wqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmayna soo aadan suuragal ah inay tirada intani ka badato maadaama ay socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidanka yuhuudana si arxan darro u duqeynayaan goob kasto ay isugu yimaadeen dadka qaxootiga ah dhanka kale ciidamada muqaamada ayaa waxay duqeyn madaafiic loo adeegsaday ku garaaceen xarun ay ciidanka yuhuuda ku leeyihiin xerada qaxootiga ee Jabaaliye waxayna halkaas ku dhiirran tiro askar ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale fara badan ciidamada yuhuuda ayaa laga gubay gawaari halkaas uu tiray isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidanka qaada sidoo kale waxay dagaalyaanada wax iska caabinta falastiiniyiinta duqeyeen xiray ciidamada saynada yuhuuda ku leeyihiin sadirood qasaare kala duwan ayaa halkaas ka dhashay muqaal lagu soo bandhigay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa laga arkayaa laba dagaalyahan oo ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta oo madaafiic la bixinaya deegaanada yuhuuda xoog lagu deegaamayay dhulka Falastiin waxana duqeymaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray saynada xoog lagu dejiyay dhulka muslimiinta waxay sidoo kale guutada Al-Qassam weerar ku qaadeen gulay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin xerada jabaaliya ee waqooyiga Gaza, iyaguna halkaasi ciidanka yuhuuddu ku gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira, halkay sidoo kale gebiyaan burburiyeen gurigii ku sugnaayeen. Waxaa sidoo kale Al-Qassam qarax ku burburiyeen gaari ciidan oo ay la socdeen canaasir ka tirsan milatariga saynada, waxaana uu qaraxa gaarigaas u geystay khasaare kala duwan, iyaduna askar badan ay halkaas ku qurbixeen kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Gaari gaashaaman oo nuuciisu yahay mikraaf ay sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen gantaalka Aliyaasiin 105, waxaana gaarigu u kala faniinay boolbool, dhimasho iyo dhaawac ayay u qaybsameen wixii askar ay la socotay.
أما بخصوص موضوع التهديد بالاغتيال لي وللأخ القائد أبو خالد الضيف وإنه ما تأثيره وغيره على ذلك، أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من هاللي بموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بعد 60 وبعد 60 بشوية يعني إحنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن معاد الوفاة الطبيعية. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة.
أخي صانع المجد ها قد ربحت، أهنيك يا فخرنا من جديد.
في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى.
وهكاك qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Sheekh Cali.
Waad mahadsan tahay walaalka Haashim Cabdinaasir. Warbaahinta Yahuudda ayaa tabinaysaa in guriga ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ee magaalada Qaysaariya lagu weeraray diyaarad droonis ah. Diyaarada ayaa ku dhacday guriga Netanyahu, waxaana ka dhashay qarax xulis oo laga wad maqlay magaalada. Warar kale helayo ayaa tilmaamaya in diyaaradda laga soo diray dalka Lubnaan xilliga weerarka Netanyahu iyo xaaskiisa kuma sugneen guriga. Ciidamada maamulka Yahuudda ayaa u diiday wariyaasha inay ka soo dhawaadaan guriga Netanyahu ee weerarka lagu qaaday. Ila wareedyo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka Yahuudda ayaa sheegay in weerarkan droonta loo adeegsaday ee lagu qaaday guriga ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda Benjamin Netanyahu uu dhaliyay burbur xoogan oo soo gaaray guriga. Muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa laxdaadkii ugu dambeeyay diyaaradda droniska ah ee isku qarxisay guriga Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda. Durbadiiba waxaa isqabsaday dhawaaqa gambaleelada digniinta, taas oo ay daarayeen ciidamada maamulka Yahuudda. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ayaa waxaa soo wajahay argagax xoogan markii loo sheegay in gurigiisa diyaarad droonis ah lagu weeraray. Ururka Lubnaan ayaa sidoo kale gantaal ku weeraray deegaanada uu xoogga ku heysto maamulka Yahuudda, kaasoo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray Yahuudda. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay gantaalkan hal qof oo Yahuudi ah, halka ay ku dhaawacmeen 14 kale kadib markii gantaal uu soo tuuray maamulka Lubnaan oo ku dhacay gudaha deegaanada ay xoogga ku heystaan ciidamada maamulka Yahuudda. Kadib markii gantaalku uu ku habsaday goob ay joogeen dad Yahuud ah, waxaana laga yaabaa inuu khasaaraha intaan uu ka bato walow ay ka gaabsadeen khasaaraha rasmiga ah ee maamulka Yahuudda iyo warbaahintooda. Ku dhawaad 500 askari ayaa lagu dilay weeraro ay bishii la soo dhaafay fulisay jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin, tirakoob u diyaarsan hab infographic ah, isla markaana ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaaqa. Garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha askarta xukuumadaha ku yaala mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika iyo murtizaqada Fagnar ku gaaray weerarada mujaahidiinta. Hawlgalladan oo dhacay bishii la soo dhaafay Rabiicul Awwal ayaa waxay tiradood ahayd 25 hawlgallo isugu jira noocyo kala duwan, kuwaasoo dhegta dhiigga loogu daray 500 askari. Wadarta guud ee askarta iyo saraakiisha lagu dilay hawlgallada ayaa tiradooda lagu sheegay inay tahay 479 xubnood, waana keliya bishii la soo dhaafay Rabiicul Awwal oo khasaare baaxad leh la gaarsiiyey qaar ka mid ah dowladaha galbeedka Afrika. تاني ايا موجنيسا كرر كوي من ويرر يفلين ايان عيدا مدى مجاهدين تجمع عدا نصرة الاسلام والمسلمين اكا جهاد منطقة سحراء يساحل كافريكا كواسو يكو بيكسان يسو مرتزقة الروشكا اسكرت حكومة دا همالي بوركينا فاسو نيجر يكو وكلاوادو فربدان كواسو دقال ادا كورجرا اسلام كيو مسلمين تا جيسك كلا ديار دا همريكان كيو انجريز كايا دو قيمة علسو حيكا جيستين دالك يمن وررك كيمانا يا دالك يمن ايا كور رمي ان مليشيات كحوثيين تا اشاع كغادين إن مركلة ديارة ده دقال كي دولة ده مريكان كي انجريز كي دوغيمو كي جيستيان دالك يمن غارهان مغالة ده الحدي ده اي قلبات كدالكاس دوغيمة هو لبق غاريه يا وحي بكسدين مندقاد لغو مغا عبو رسا عيسا وكوطالة مغالة ده الحدي ده إيا دونا وحيالو دران جيستي ورباين تتابع سن مليشيات كحوثيين تايا إلايو هدا باهين خسارة رسمي يا جيستيان دوغيمة مريكان كي انجريز كفوليان دالك يمن afayanka kooxda militariga xuuthiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sari ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad drone ay ku weerareen markabka isla markaana ay waxyeelo gaarsiyeen duqeymahan ayaa iimaanaya xilli dhawaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo Ingiriiska ay duqeymo culuska geysteen gudaha dalka Yemen kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray maleeshiyaadka xuuthiinta maleeshiyaadka xuuthiinta ayaa hore u sheegay inaysan kala labeen doonin beegsiga maraakiibta iyo danaha dawladda reer galbeedka ee hurboodaya olole dagaaleedka ka dhanka maleeshiyaadka xuuthiinta oo taageero iyo taakula military ka helaya dawladda shiicada ah ee Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Tehran dhinaca kale ruushka iyo ukraine ayaa isdhaafsaday maxabiis ku dhow 200 askari wasaaradda difaaca ee dawladda ruushka ayaa maalintii shalay oo jimcaha ahayd waxay sheegtay in ay ukraine kala wareejisteen maxabiis dagaal oo iska qabteen dagaalka ka holciya dalka ukraine wasaaradda ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in ay wareejiyeen 59 askari oo Ukrainian ah kuwaas oo gacanta ku dhigeen ciidamada Ruushka Ukraine ayaa dhankeeda waxay Ruushka ku wareejisay 59 askari walaa waysan ilaayo haatan xukuumadda Kiev si rasmi ah u sheegin wareejinta askartaas heshiiskan maxabiis isdhaafsi ayaa waxa garowdeen ka ahaa dawladda Imaaraadka Carabta oo had iyo jeer dadaal ku bixisa nabadeynta dawladda reer galbeedka ee duulanka ku ah muslimiinta iyadoona taas aksigeed ay dagaalo badan ka hurinayso wadamada muslimiinta sida Suudaan, Soomaaliya, Yemen iyo wadamo far badan kuwaas oo ay ka hurinayso calaado kalena muslimiinta taas bedelkeedana waxa uu Imaaraadka ku lug leeyahay dagaalada iyo xasuuqyada ay shisheeyaha ay ku wala jira ka wadaan wadamada muslimiinta iyadoona dhaqaale iyo ciidan ku bixisa la dagaalanka diinta Islaamka waxa ilaayo haatan wadamada Ukraine iyo Ruushka ka socda dagaal farxalaysa oo gubtay oo dhamaad lahayn dagaalka ayaa waxa uu soo bilowday bishii Febraayo 2022 kadib markii ciidamada Ruushka ay duulan dhinac waliba ay ku soo qaadeen dalka Ukraine ugu dambeyntii Mareykanka ayaa xubin ka tirsan sirdoonka Hindiya ku eedeeyay isku day dilo wada macsanaan mid ka mid ah hoggaamiyasha siikhiyinta Hinduuska ah ee ku sugan dalkiisa waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay haysato cadeymo muujinaya kulugulaashiya xubin ka tirsan waaxda sirdoonka Hindiya waxay wasaaraddu intaa ku dartay in sarkaalka ka tirsan sirdoonka Hindiya loo heesto inuu ku lug leeyahay qorsheynta weerarka khariijinta ee lala doonayo hoggaamiyaha Hinduuska ah ee musaafirka ku ah Mareykanka mas'uulkan ka tirsan sirdoonka Hindiya ayuu horey Mareykanka sidaan oo kale ugu eedeeyay inuu ku lug leeyahay dil loo geystay hoggaamiyaha Hinduuska ah wasiirka wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda ee dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay beegsan doonaan cid waliba isku dayda dhibaateynta muwaadiniinta Mareykanka sida uu hadalka u dhigay tani ayaa ku soo aadaysa xilli isniintii la soo dhaafay dawladda Kanada ciirisay diblomaasiyiin u dhashay dalka Hindiya oo maleegayay sida ay hadalka u dhigtay dawladda Kanada dilka dhana hoggaamiyaha ka tirsan qolyaha siiqiga Hinduuska ee ku nool dalkaas dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
وهقاق ولي واحد دغيسان انسان برنامج كدعوينكا دونيدا وحور ادن كغه ايمانيا وربهينتا اسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaatan warbixin ku saabsan Senegal oo markale wajahaysa qulqulatooyin siyaasadeed waxaana warbixinta soo jeedinaya Muhsin Xasan Haaji
rabshada iyo qalalaasaha daaxiliga ah ayaa markale oo cusub hareeraya fagaaraha siyaasadeed ee dalka Afrikaanka ah ee Senegal waxaana dib u soo qarar qaatay khilaaf ka sokeeye ee ka dhaxeeya xukuumadda dalka iyo xisbiyada mucaaradka kaasi oo bug cusub oo xiisad ah uga dhigan Senegaliyiinta iyadoona kolkani ay isbedeleen xubnaha kala matalaya labada dhinac nidaamkii hore ee Senegal ayaa xilligan ciyaaraya doorka mucaaradka halka mucaaradkii horena uu fadhiyay aqalka talada labaatan iyo bishii abriil ee sanadkan dabayaaqadasi ah ee 2024 markii uu madaxweynaha dalkani noqday ninka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Baziru Demoyfay warbaahinta iyo khubarada siyaasadeed ayaa adarsayay in uu madaxweynaha Baziru soo dhisi doono xukuumad hor leh oo wasiirka koobaad ama ra'iisul wasaaraha ka yahay ninka lagu magacaabo Uthman Songo balse ololaha mucaaradka ayaa ganafka ku dhuftay hambigii ay lahayd xukuumada cusub iyadoona dabeesha dhaliisha ay kicinayeen mucaaradka kala dhantaashay isbihaysigii ay sameysan rabeen Baziru iyo Songo balse xisbiga mucaaradka ee dalka Senegal oo ah mid hubaysan ayaa si rasmi ah oo ku dhisan aqlabiyad marka fadhiyada baarlamaanka la joogo iyo markale oo awood iyo qori caaradiis ku dhisan marka la joogo fadhiyada gaarka ah oo uga hor imaaday ololihii ay karkarinaysay dawladda Senegal isagoona carqalad aan laga baxsan karin ku noqday hamiyadii uu lahaa madaxweynaha cusub ee Baziru Faye si taasi la mid ah waxaa kala dhaqaaqay labada hay'adood ee ugu awooda badan dalkan muddada 10 sano ah la daalaa dhacaya loolanada daakhiliga ah iyo siraacaadka sokeeye ee kaaloosan kuwaasi oo kala ah hay'adda baarlamaanka oo ay ku badan yihiin mucaaradka dawladda cusub iyo hay'adda fulinta oo uu horboodayo madaxweynaha cusub ee dhawaan lagaga dhawaaqay Senegal kadib markii uu ka soo baxay xabsiyada Faransiiska khilaafka ka dhaxeeya labada hay'adood ee kala ah tan baarlamaanka iyo hay'adda fulinta ayaa ka dhashay xiisado siyaasadeed oo in muddo ah ka taagnaa gudaha dalka Senegal sida heshiisyada shidaalka ee uu dalkani la galay dunida kale shaqo socodsiinta hay'adaha dawladda iyo mushkiladda shaqo la'aanta ee dalkani ku baahsan kuwaasi oo baarlamaanka xalkooda si u arka halka xukuumadda cusubna ay qorsheynayso tallaabooyin cusub oo ay kula falgalayso arrimahani tallaabooyinkan ayaana u cuntami waayay dhinacyada mucaaradka ah iyagoona diidma kala hortagay isfahan la'aanta xarga goosatay ee ka dhaxaysa xisbiyada mucaaradka iyo nidaamka xaaliga ah ayaa waxaa ka dhashay in ay xaalad ka kan galaan arrimo badan oo siyaasadeed oo Senegal xilligan ka taagnaa dhinac walibana dhinac kale ayuu adeegsaday awooddiisa iyadoona gabi ahaanba uu burburay qorshihii lagu soo dhisayay xukuumadda cusub shaqadii baarlamaanka ayaana si rasmi ah u istaagtay dawladda Senegal ee xilligan ayaana xubno badan oo siyaasiyiin ah ku soo rogtay cunaqabateyn iyo in aanan ka bixi karin dalkooda dhibaatada ugu adag ee uu xilligan wajahayo madaxweynaha Baziru ee ku cusub talada Senegal ayaa ah in ay kala dhaqaaqeen isaga iyo hay'adda baarlamaanka aqallada baarlamaanka ee dalkani ayaana isku bedelay halka laga soo agaasimo ololaha ka dhanka ah madaxweynaha Baziru madaxweyne Baziru Faye kama mid ahayn awlawiyadkiisa ama arrimihii ugu horeeyay ee uu muhiimadda siinayay in uu bedelo hay'adda baarlamaanka ee dalkiisa ama uu kala diro xubnaheeda taasi oo xilligan ka dhigan caqabadda koobaad ee ku horgudban in uu dalkani dhaca galbeedka Afrika ee Senegal siyaasad ahaan xasilo balse Baziru ayaa muhiimadiisa oo dhan ka dhigay sidii uu ku soo dhisi lahaa xukuumad cusub oo ay bahwadaag siyaasadeed noqdaan caqabadda baarlamaanka ayuuna ku baraarugay bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay ka hor imaadeen go'aan uu Baziru ku doonayay kordhinta miisaaniyadda shaqaalaha dawladdiisa madaxweyne Baziru Faye kama mid ahayn awlawiyadkiisa ama arrimihii ugu horeeyay ee uu muhiimadda siinayay in uu bedelo hay'adda baarlamaanka ee dalkiisa ama uu kala diro xubnaheeda taasi oo xilligan ka dhigan caqabadda koobaad ee ku horgudban in uu dalkani dhaca galbeedka Afrika ee Senegal siyaasad ahaan xasilo balse Baziru ayaa muhiimadiisa oo dhan ka dhigay sidii uu ku soo dhisi lahaa xukuumad cusub oo ay bahwadaag siyaasadeed noqdaan caqabadda uu ku hayo baarlamaanka ayuuna ku baraarugay bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay ka hor imaadeen go'aan uu Baziru ku doonayay kordhinta mishaarka shaqaalaha dawladdiisa sidoo kale qorshayaasha uu karkarinayay Baziru Faye iyo garabkiisa siyaasadeed ninka lagu magacaabo Uthman Songo dhanka kalena ay laashay hay'adda baarlamaanka oo ay ku badan yihiin aqlabiyadna ka yihiin xubnaha mucaaradka ah intan kuma ekaanin waxaana jira ajandayaal kale oo uu hirgelintooda ku taamayay Baziru laakiin ay waxba kama jiraan ka dhigtay hay'adda mucaaradka ah ee baarlamaanka saddexdii bishii ina dhaaftay ee Sebtembar xukuumadda xilligan ka arimisa caasimadda Dakar ee dalka Senegal ayaa hay'adda baarlamaanka horgeysay ajandayaal laba ah oo ay ku doonaysay inay wax kaga bedesho laba hay'adood oo ka mid ah kuwa hoostaga xukuumadda dalka kuwaasi oo ku kala aadanaa arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dawladda balse isbahaysiga mucaaradka oo ku xoogan baarlamaanka ayaa ka hor imaaday ansixinta mashaariicdan isagoona dhanka kala laalay ajandayaashii ay la gola imaadeen Baziru iyo kooxdiisa xukuumadda Dakar ayaa qabtay in labada hay'adood ee hoostaga maamulkeeda isla markaana ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada ee ay wax ka bedelkooda horgeysay baarlamaanka in ay yihiin kuwa bila faa'iido ah haddii la laalana ay sare u kici lahayd miisaaniyadda guud ee dalka taasi oo gaari lahayd sida uu tilmaamayo nidaamka xilligan ka jira dalka Senegal 5-tii sanaba 114 milyan oo lacagta euroga ah taasi oo u dhiganta 124 milyan oo dollarka Mareykanka ah kadib markii uu baarlamaanka dalka Senegal ka hor yimid ansixinta mashaariicdan ee uu horboodayay madaxweynaha dalka xubnaha baarlamaankana ay sarbeebeen kalsooni la'aantooda ku aadan xukuumadda xilligan ee Senegal madaxweynaha dalka ee Basir Ufay ayaa soo saaray bayaan rasmi ah kaasi oo ku kala diray xubnihii hay'adda baarlamaanka isagoona 17ka bisha November ee soo socota uu asteeyay xilliga ay dadka reer Senegal dooran lahaayeen baarlamaan cusub oo ku matala hay'adaha dawladda durbadiiba gudiga doorashooyinka ee dalka Senegal ayaa baahiyay liiska 14 xubnood kuwaasi oo loo ogolaaday in ay ka qayb galaan tartanka looga mid noqonayo hay'adda baarlamaanka iyagoona badiil ka noqon doona xubnihii iyaga ka horeeyay ee uu kala dhantaalay madaxweynaha dalka ee Basiru liiska uu baahiyay gudiga doorashooyinka ee Senegal ayaana waxaa ku wada jira magacyada xubna siyaasadeed oo ka socda axsaabta kala duwan ee Senegal iyo kutlooyinka siyaasadeed ee dalkani ka jira kuwaasi oo daneenaya in ay ku sii baaqi ahaadaan fagaaraha siyaasadda ololaha iyo xamlada doorashada ee baarlamaanka dawladda Senegal ayaa bilaaban doonta 17ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar iyadoona soo idlaan doonta waa xamlada ee 15ka bisha soo socota ee November hal maalin oo codtirin ah kadibna 17ka bisha November ayaa lagu wadaa ku dhawaaqida xubnaha cusub ee ku midoobi doona magaca hay'adda baarlamaanka ee dawladda Senegal mashadka siyaasadeed ee Senegal ayaana u muuqanaya xaalad isku dhaxyaac ah sababo ku aadan muddada kooban ee loo asteeyay doorashada baarlamaanka taasi oo aanan u saamixinin xisbiyada siyaasadeed in ay isgaashaan buursadaan iyaga dhexdooda ama waa ay sameystaan olole midaysan oo ay ku jibin karaan qabka xukuumadda xilligan ka talisa Dakar dhankiisa madaxweynihii hore ee dalka Senegal ee dhaca galbeedka Afrika Macky Sall ayaa doonaya in uu dib ugu soo laabto saaxadda siyaasadeed ee dalkiisa isagoona doonaya in uu markani ka soo galo albaabka mucaaradka ninkan ayaana sameystay xisbi uu ugu magac daray Takowalo Senegal oo macnaheedu yahay badbaadiya Senegal xisbigan ayaana waxaa ku midaysan labada xisbi ee kala ah xukuumadii hore ee Senegal iyo xisbiga dimuqraadiga ah ee uu hoggaaminayo Karim Wad oo ah wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee Senegal Cabdalla Wad Macky Sall iyo xubnaha kale ee mucaaradka ayaa u sacyinaya in ay nidaamka xilligan ka jira Senegal ee uu madaxweynaha ka yahay Basir Ufay kaga guuleystaan aqlabiyadda baarlamaanka si ay laf dhuungashay ugu noqdaan hamiyada siyaasadeed ee Basir iyo xisbigiisa isla markaana iskugu horgudbaan damacyada siyaasadeed ee xukuumadda Dakar madaxweynihii hore ee Senegal Macky Sall ayaa qaba in xukuumadda xilligan ka jirta dalka ay tahay mid kaliya talisa ah oo ay tahay in laga hortago wargeyska wararka ee Le Monde oo ka soo baxa dalka Faransiiska ayaana isaga oo soo xiganaya xubno siyaasiyiin ah oo ka tirsan xisbiga mucaaradka waxa uu tilmaamayaa in ay jiraan siyaasiyiin konton ka badan oo ay xukuumadda xilligan ka aruurisay baasaboorradooda kuwaasi oo isku jira xildhibaano wasiiro iyo agaasimayaal hore
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدر
نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.